Dear brothers and sisters, as part of our
heavenly Father, kaigsunan, kabahin sa plano sa atong langitong amahan, gitugot niya kasubo na sinati sa atong kinabuhi. Ingon og dili patas ang mga pagsulay nga atong madawat. Makasiguro kita nga ang usa ka pagyo sa lain, kitang tanan mag-antos o manlimbasog. Akong pagampo nga balang espiritu mo giya nato nga masabtan kini. Kung atong sabton ang lisod nga kasinatian sa kinabuhi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, makita nato nga may Diyos nung katuyuan ang atong pag-antos. Ang matinud-anong makasinati o katinuod sa tambag ni Pedro nga daw sukwahi. Misulat siya, kung nagpantusong kamo tungod sa pagbuhat sa maturong, malipayon kamo. Kung gamiton nato ang atong kasing-kasing sa panabot, mapalambo natong paglahutay sa itong pagsulay, makatunin ni. Ang maong nga panabot, mutubag sa dugay ng pungutana, nganong mahitabo man ang daotang butang sa maayong tao, ang tanan naminaw karon na sinati na ang pag-inusara, kasagmuyo, pagbangutan, kagool. Kung wala ang pagtuo o panabot sa mga turong kamaturan, kasagaran sa atong makita nga kalautan o pag-antos atong nasinati ang mortalidad, mupahanap o mutabon sa mga turong kalipay, aron mahibalon talagsaong plano sa langitong amahan, maugayod ang mga turong plano sa kalipay. Walay laing pagi aron madawat ang hingpit nga kalipay. Ang Diyos nagdapit na to sa nubanan sa pagtuo. Ang lahi na itong kasakit aron natong maani ang panalangin o maangkon ang kahibalo nga di makatunan sa laing paagi. Sa tanang kahimtang kita gisugo sa pagtuman sa mga sugo. Siya matinuranong sa bisang unsang kalisdanan, dako ang ganti sa gingharian. Kung atong ang mabasa sa kasulatan, kung ikaw masalubon, tawga ang Ginoong Diyos uban sa pangamuyo nga ang inyong kalag, unta magmalipayon. Si Apostle Pablo, wala makalikay sa kasakit, migamit siyang kaugalingong kasinatian nga itudlo sa uban, kaligong katahong sa mga turong panlantaw nga moabot karon kung kita mula hutay gayod. Mingon siya, kay kining magaan, lumalabay nga kasakit. Magandam alang kanato. Sa laing pagkasulti, masayra nato taliwala sa atong kasakit nga ang Diyos muhatag og dugang mga ganti. Ang katakos ni Pablo sa pagsulti bahin sa pagsulay, paglutos o kasabaanan sa iyang kinabuhi, isip lumalabay nga kasakit, nagbaliwala sa gibugaton sa iyang pag-antos, nga alang niya gilamoy ra sa mahangturong panglantaw sa Ebanghilyo. Ang iyang pagtuo kang Hesukristo nagpagaan sa tanang butang. Kalima siya gilabdusan, katulog gibunalan, gibato, katulo na daotan sa barko o kasagaran na miligro mamatay naagi sa pagkalumos. Gani sa mga tulisan o sa mga daotang tao, nag-antusias kaluya, kasakit, kagutom o kauhaw o gipriso diha sa bugnaw o wahisapot. Daghan nato ang nangamuyo sa Diyos nga wadon ang hinungdan sa atong pag-antos o kung gitinguha natong kahupayan, dili mahabot tintalon kita sa pag-una-una nga siya wala maminaw. Mupamatuod ko nga bisan ni anong panahona siya naminaw sa atong pag-ampo, may rason nga nung ipadayon ang atong mga kasakit. Ug tabangan kita sa pagpas-an ini. Usa ka klaro nga makapahinuktok nga tudling giingnan kita ni Pablo nga niya sa tunok nga naghatag niya grabing kasakit og pagluhod tulo ka higayon naghangyo sa Ginoo kuhaon kini gikan kaniya agig tubag ang Ginoo wala mutangtang sa tunok. Nag-ingon nga ang akong gahom gihinahingpit diha sa kahuyang. Uban sa bag-ong panabot, nadawat ra ni Pablo ang nagpasalamat sa tunok kang gihatag kaniya. Mingon siya, labi pang igakalipay ko ang pagpasigarbo tungod ka sa akong kahuyang aron ang gahom ni Kristo maka pandong kanako. Kung nakaangkon nato kining mahangturong panlantaw sa atong kinabuhi, ang atong kapasidad sa paglahutay mulambo, atong mapasalamatan ng madaig ang kasinatian nga gihatag sa Dios kanato isip tig matuto sa dalan sa kinabuhi. Kung sa kinabuhi naghago kita latas sa kalisdanan, lisod ang pagtanaw sa atong pagsulay isip timaan nga naa sa personal natong agianan sa pagkadisipulo. Apan bisan anaaman kita sa panahon sa kasubo o sa tumang kalipay, ang pagkat-on o pagbati o kaluoy sa mga pag-antos uban sa mahimong panalangin sa uban. Atol sa bagong state conference sa assignment sa Philippines, naguol kayo ko sa sakit kayong kasinatian ni Brother Daniel Apilado. Si Brother Apilado, giyang asawa na bunyaga ni atong 1974. Gihangop nila ang gipahuli ng ebanghelyo o nasil sa templo. Dayon, napanalanginan sila og lima ka matahom ng mga anak. Ni atong Hulyo 1997, si Brother Apilado nagserbisyo isip state president, nasunog ang gamay lang balay. Ang kamagulang anak ni Brother Apilado, miluwas kaniya, mibira kaniya, gikan sa nagkayong dapat sa balay. Dayon, midagan og balik sa balay. O si Brother Apilado, mauna to ang katapusang adlaw nga nakita niyang anak. Ang namata, ang iyang asawa, si Dominga, namatay og ang lima niya ka anak. Ang kahimot sa Ginoo sa pagpakabuhi ni Brother Apilado wala makapugong sa trahedya. O nagpalayo kaniya gikan sa mga kasubo na nahitabo. Apan ang iyang kamatinud-anon sa pagtuman sa pakigsaad o paggamit sa iyang pagtukang Kristo, naghatag kaniya kasiguruan sa saad na ikauban niya ang og balik ang iyang asawa og pamilya. Kining paglaom nahimong angkla sa iyang kalag. Sa akong pagbisita ni Brother Apilado karon State Patriarch, mipaila kanako sa bago niyang asawa nga si Simenet. Og duhan la ka anak si Rafael og Daniel. Sa tinod si Hesus Kristo makahimo sa pagbugko sa mga dugmo ka kasing-kasing. Sa pagpaambit sa istorya ni Brother Apilado, nabalaka ko nga basin ang labihan niya kasakit, maghimog daghan nga pangunahuna nga ang kaugalingon niyang kasubo o pag-antos, gamay ra kayo. Palihog, ayaw itandi. Apan tinguhaa ang pagkat-on o pag-apply sa mga turong baruganan samtang latason ninyo ang kaugalingon kasakit. Kung istoryahon ko kamo tagsa-tagsa, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan, musugyot ko nga ang personal ninyong palimbasog, kasubanan, kasakit, kalisdanan o mga kahuyang sa tanang matang, tanan nasairan sa atong amahan sa langit o sa iyang anak. Pagbaton o pagtuo, kaisog o pagsalig sa Dios, ang tuyo og misyon ni Hesus Kristo naglakip nga siya mao ang mudala diha kaniya sa mga sakit og mga balatian sa iyang katawhan, mudala diha kaniya sa ilang kahoyang og pagtabang sa iyang katawhan sumala sa iyang kahoyang. Aron hingpit nga madawat kining gasas ang libreng gitanyag sa manuluwas, kitang tanan kinahanglan makat-on nga ang pag-antos mismo wala magtudlo o matugot nato og bisan unsang mahangturong bili hangtod nga kita mo apil gayod sa proseso sa pagkat-on gikan sa atong kasakit. Pinaagi sa pagpakita hugot ng pagtuo, si Elder Neil A. Maxwell mipaambit sa iyang nakatunan bahin sa katuyuan sa pag-antos. Ang piho nga matang sa pag-antos nga nalahutay pagmaayo, maghimo na itong mas maayo. Ang kabahin sa maayong paglahutay nalakip sa pagkalumo bisan sa pag-antos, aron makat-on gikan sa mapuslanong kasinatian. Nakabantay ko sa kinabuhi o sa ehemplo sa uban nga ang paggamit og lig-on nga malungtarong pagtuo kang Hesus Kristo sa iyang mga saad maghatag og siguradong paglaom nga moabot ra ang mas maayong butang. Kining siguradong paglaom muligon nato, magdala o kusog o gahom nga atong gikinhanglan aron makalahutay. kung atong masabtan na siguradong tumong sa atong pag-antos, o mas piho nga ganti nga naghulat nato sa langitong dapit. Mulambo ang atong pagtuo kang Kristo o mahupay ang atong mga kalag. Dayon, atong makita ang angkahayag nagpaabot sa unahan. Si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo, ang kahayag nagpaabot sa unahan. Kini mao ang kahayag sa kalibutan, ang sanag sa bituon sa kabuntagon, ang kahanag nga walay katapusan nga dili gayud mangitngit. Kini mao ang Dios sa Dios mismo. Makakuha kita kalig-on sa kahibalo nga ang tanang lisod nga kasinantian sa kinabuhi temporaryo lang. Gani ang pinakangitngit nga kagabhion mahimong kaadlawon. Kon ang tanan man na nalahutay na uban sa pagtuo kang Hesukristo, maato ang saad nga pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa atong mga mata. Ako mo pamatuod nga ang manluluwas o ang Dios nga mahan nagbuhi o sila mutuman sa mga saad kung gamito nato ang atong pagtuo kaniya. Siya mo bayaw ka nato, muasa nato, latas natong pagsulay. Samtang kita, He will lift us up and carry us siya all of our trials. Mo alsa ka nato sa tanan natong mga pagsulay ug mudala ka nato sa silisang ginghariyan. Dapiton ko kamo sa pagduol kang Kristo, paglahutay ug maayo uban sa pagtuo ug mahingpit diha kaniya ug dunay hingpit nga kalipay sa pangalan ni Hesukristo. Amen.